сез ассаламу алейкум хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландышка арасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. 9 май җиңү бәйрәме көне Кабат Зәки Вәлиди фашистларга хезмәт иткәнме дигән мәсьәләне калкытып чыгарды. Айрат Дилмөхәммәтовны яклап чыгучылар күп түгел. Туган тел татар теленең нишкәлекләре турында Галим Илдар Низавов белән әңгәмә булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Пакистанның Сват үзәнлегеннән китүчеләр арта. Тахранда журналист Роксана Сабиринең апелляция шикаятын тыңлау тәмамланды. Гыракта сәүдә министрының абыйсы кулга алынды. Грузия президенты Михаил Саакашвили оппозиция белән дүшәмбе очрашачак. Халакәттә Иркутск өлкәсе губернаторы үлгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Пакистан армиясы Талибан хәрәкәтенә каршы хәрби чаралар башлау сәбәпле меңләгән кеше Сват үзәнлеген ташлап китә башлады. Якшәмбе иртән хакимият вакытлыча кешеләргә чыгырга рөхсәт биргәч, качакларның саны тагы да артты. Соңгы атнада гына да төбәкне инде 100 мең кеше ташлап китте. Хуманитар оешмалар качаклар яши торган лагерьларда шартларның бик начар булуын әйтә. Сват үзәнлегендә талибларга каршы чаралар сугышчыларның сылык килешүенә дә карамастан төбәкне яулап алырга тырышуы ишрагыннан соң башланды. Пакистан хәрбиләре соңгы көннәрдә генә дә чаралар нәтиҗәсендә 180 ләп сугышчының үтерелүен белдерде. Тәхран. Тәхранда журналист Роксана Сабиринең апелляция шикаятын тыңлау тәмамланды. Аның карары якын көннәрдә чыгарылыр дип көтелә. Чыгышы белән Ираннан булган 31 яшьлек американ журналисты Кушма Штатлар мәгълүмат чараларының Ирандагы хәбәрчесе булып эшләгән. Күптән түгел Сабири Америка файдасына шпионлыкта гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителде. Сабири хөкемне гадел түгел дип саный, аны үзгәртү һәм төрмәдән чыгару өчен тырышлык алып бара. Журналистның адвокаты мәхкәмә тыңлаулары тәмамланганнан соң хөкем карарына үзгәрешләр кертелер дигән өмет барлыгын әйтте. Кушма Штатлар гаепләүләрне нигезсез дип саный. Америка һәм Европа берлеге Иран хакимиятеннән журналистны азат итүне таләп итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдад. Гыракта сәүдә министрының абыйсы кулга алынды. Ул коррупциядә гаепләнә. Полиция белдерүенчә, сәүдә министры Абдулла Фалах Әл-Суданиның киңәшчесе булып эшләгән абыйсы Сабах Мөхәммәт Әл-Суданины пәнҗешәмбә илнең көньягында кулга алуга ирешкәннәр. Аны электә тоткарларга тырышканнар, әмма ул качып өлгергән. Шимбә көнне Гырак премьер-министры Нури Әл-Мәлики коррупциягә каршы көрәшне сугышчылар белән көрәш кебек көчле алып барырга чакырды. Transparency International халыкара оешмасы мәгълүматларына караганда, Сомали һәм Мьянмадан соң коррупция үсеше буенча 3-нче урында Ирак тора. Мәскәү, Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, Брала һәлакәтендә Иркутск өлкәсе губернаторы Игорь Есиповский үлгән. Губернаторның ошу юлы рәсми теркәлмәгән булган дип хәбәр итә Итартас. Бралак Иркутск өлкәсенең Байкал күле янында янгын килеш табылган. Хәрәкәт чыгу сәбәпләре тикшерелә. Губернатордан тыш Бралакта булган тагын 4 кеше үлгән. Рим папасы Бенедикт 16-нче Урдундагы сәфәре азагында ачык һавада католиклар өчен гыйбадәт кылу чарасын уздырды. Анда 20 меңләп христиан катнашты. Аларның күпчелеге якын көнчыгыштан иде. Сәфәре вакытында католик чиркәве башлыгы мәчеттә дә булып, мусульман илләре башлыклары алдында чыгыш ясады. Нинди конфессиядан булуга карамастан, дин кешеләрне берләштерүче көч булырга тиеш, диде Рим папасы. Урдуннан тыш Бенедикт 16-нче Израиль һәм Фәләстиндә дә булачак. Аның сәфәре 15 майга кадәр билгеләнгән. Русиянин гадаттан тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, якшәмбегә каршы төндә Мәскәүнең көньяк-көнбатышында газ үткәргече шартлау нәтиҗәсендә чыккан янгын сүндерелгән. Газ үткәргеч шартлаудан 5 кеше шу җәрәхәтләр алган, 2 микрорайон телефон элемтәсез калган. Әмма иң күп зыян якында гына урнашкан Карпов исемендәге фәнни тикшеренү институтына килгән. Якындагы 12 машина тулысы белән янып беткән. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили һәм оппозиция вәкилләренең очрашуы дүшәмбе көнне булачак. Бу хакта Рейтерсга хакимият һәм оппозиция белдергән. Тифлиста меңләгән халык катнашкан митингта оппозиция президентның алар белән сөйләшү көнен билгеләүен таләп иткән иде. Грузин парламентының элекке спикеры Нина Буржаназе, әгәр анда очрашу булмаса, димәк бу Саакашвили диалогка барырга теләми дигәнне аңлатачак диде. Грузия президентының үз теләге белән эштән китүен таләп иткән митинг инде ай дәвамында бара. Оппозиция Тифлисның үзәк мәйданында махсус чатыр кырып, парламент бинасы янында кизү тора. Бакы. Бакыда элекке Азербайҗан президенты Хайдар Әлиевнең 86 еллыгы уңаеннан оештырылган чәчәкләр көненә каршылык белдергән 50-гә якын кеше кулга алынган. Әлеге яшьләр 30 апрель көнне Бакы нефть академиясендәге үтерүләр нисбәтеннән бәйрәм уздыруга каршы чыга. 5 кеше инде шимбәдә үк кулга алынган иде. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшыруыбыз дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Чыма җиңү көне уңаеннан Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка Русия президенты Дмитрий Медведев котлау юллаган. Анда республика халкы искә алынмый. Җиңү көне башкорт дәүләтчелегенә нигез салучы каһарман дип саналган Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлеге булганмы-юкмы дигән сорауны кабат китереп чыгарды. Кайбер матбугат чаралары Башкортстанда нацистларны пропагандалау бара дигән мәкаләләр бастырды. Мәйдан журналы мөхәррире Айра Дилмөхәммәтов зинданга ташланганнан соң зур урам чаралары булыр дип көтелсә дә, рок-музыкантлар дип таныштырган яшьләр генә ачлык игълан итүләрен әйтте. Әмма аларны иминлек хезмәте алып киткән ди Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Җиңү көне 9 май быел да Башкортстанда киң билгеләнде. Урамнардан оештырылган азык-төлек базарларында райондардан китерелгән бәрәңге, ит, кишер, суган сатылды. Үз эшмәкәр сәнгать осталары шәһәр мәйданнарында җырладылар, биеделәр. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республика халкын бәйрәм көне белән кайнар котлады. Шундый котлауны Идел буе федераль округы җитәкчесе Григорий Рапота да җиткерде. Шунысы кызык һәм аерым игътибарга лаек сыман. Русия президенты Дмитрий Медведевның Башкортстанга юнәлтелгән котлауында бер генә фамилия бар. Мортаза Рәхимов фамилиясе гына. Башкортстан президенты исеменә җибәрелгән котлау телеграммасы шулай тәмамлана. Цитата: "Сезгә һәм сезнең якыннарыгызга яңа уңышлар, ныклы сәламәтлек һәм иминлек телим." Цитата тәмам. Әлбәттә, Мортаза Рәхимовның урыныннан алынуын зарыгып көтүче бик күпләрне Русия президентының Рәхимовка яңа уңышлар, иминлек теләве сөендермәс мөгаен. Ни дисәң дә, Башкортстан төзелүгә 90 ел тулуга багышланган котлау телеграммасында Дмитрий Медведев фәкать республика халкын гына искә алган иде. Әлбәттә, 9 май уңаеннан җибәрелгән телеграмманың урысчалатып әйткәндә дежурный сүзләрдән генә барлык субъект башлыкларына да әйтелә торган сүз тизмәсеннән генә дә торуы ихтимал. Әгәр шулай булса, әлеге телеграмманың эчтәлеге Мортаза Рәхимов утырган кәнәфенең тәпиләре ныклыгына яисә сынарга торуына бер патнашы да юк. Җиңү бәйрәменең якынаюы Башкортстанда үтә дә четерекле бер теманы Салават Юлаевтан кала башкорт халкының икенче милли каһарманы исәпләнгән, кече Башкортстанны төзүдә актив катнашкан һәм хәтта башкорт дәүләтчелегенә нигез салучы дип игълан ителгән Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлектә булганмы-юкмы дигән теманы калкытты. Әлбәттә, әлеге тема моңа шаклыда шул ук бәйсез.уфа.ком сайтында яктыртылып килде. Андагы материалларда Зәки Вәлидинең фашистлар Германиясендә укыткан чорындагы һәм икенче бөтендөнья сугышы чорындагы кайбер фактлар искә алына. Һәм Вәлиди фашистлар белән хезмәттәшлек иткән дигән нәтиҗә ясала. Бу тема Башкортстан җитәкчелеге инициативасы белән Уфаның бер үзәк урамына Зәки Вәлиди исемен биргәч, янә сукылыкты. Хәзер инде коммунистлар да котыра башлады. Чөнки Зәки Вәлиди исеме кызыл кандиф Михаил Фрунзе исемен алыштырды. Үзәк гәзитләрдә Башкортстанда нацистларны пропагандалау бара дигән эшләнекле мәкаләләр дөнья күрде. Федераль дәрәҗәдәге РЕН-ТВ телевизион каналы да Вәлидинең фашистлар белән бәйләнештә торган чорын яктырткан тапшыру оештырды. Башкортстан идеологлары бу хәлгә түзеп тора алмыйча, 28 апрельдә матбугат конференциясы оештырып, Зәки Вәлиди тирәсендә туган бәхәсләргә үз нокталарын куйдылар. Билгеле галимнәр Марат Кулшарипов һәм Марсель Фаршатов бер авыздан «Алай түгел, болай ул» дигән схема буенча Зәки Вәлиди фашистлар белән хезмәттәшлектә булмаган дип игълан иттеләр. Марат Кулшарипов әйтүенчә, Вәлидинең андый бәйләнеше бернинди документлар белән дә расланмый. Марсель Фаршатов шушы ук фикерне дәвам итеп, Зәки Вәлидинең Гитлер яисә Розенберг белән очрашуы рейхсканцелярия документларында теркәлмәгән. Шулай булгач, очрашу да булмаган дип чыкты. 29 апрельдә инде Башкортстан президентының матбугат секретаре Айрат Мурзагалиев Зәки Вәлиди нацистларга хезмәт итмәгән дип белдерде. 6 майда Медиакарсет мәгълүмат агентлыгы Зәки Вәлиди фонды җитәкчесе Марат Кулшарипов Вәлидинең якты образына тап төшерүче журналистларны мәхкәмәгә тарттырырга җыена дигән хәбәр таратты. Шуннан соң Уфа.ком сайтында Башкортстан хакимиятләре нацистлар ярдәмчесе Зәки Вәлидине күрен топлардан чистарталар дигән материал пәйда булды. Анда кайбер тарихчыларның һәм иң мөһиме башкорт халкының намусы булган Мостай Кәримнең Зәки Вәлидигә кагылышлы фикерләре китерелә. Мостай Кәрим «Язмышка әйләнгән юл» дигән китабында Зәки Вәлидине фашист мунчасы тупсасын озак вакытлар топтаучы дип баһалый. Труд гәзитенә Башкортстаннан 7 майдагы кушымтада «Кем сез, Вәлиди әфәнде» дигән мәкалә пәйда булды. Анда Марат Кулшариповларның мәгълүм фикерләре белән бер рәттән тарихчы Сергей Орловның башкача фикере дә китерелә. Азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап биреп, Сергей Орлов Зәки Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлектә булуы турында тышкы разведка ветераны генерал-майор Лев Сасковның «Билгесез сепаратизм» СД һәм Абдерга хезмәттә дигән китабында ачык итеп әйтелгән ди.
Несмотря на 20-летнюю постсоветскую реабилитацию Зәки Вәлиди, немецкий период жизни ученого продолжает оставаться белым пятном. Но 6 лет назад впервые о контактах Вәлидова с нацистами рассказал ветеран внешней разведки Лев Сасков, генерал-майор в отставке, более 40 лет поработавший во внешней разведке. В книге «Неизвестный сепаратизм» на службе СД и Абвера он пишет: «В августе 41-го Вәлидов встречался с высокопоставленным чиновником ведомства Розенберга фон Менде, с которым также говорил о месте эмиграции и ее кадров в грядущих событиях, связанных со скорым падением советского режима под ударами германских войск. Он побывал в Германии. Ему предоставили возможность посетить оккупированные вермахтом районы Советского Союза».
Башкорт тарихчылары бу китапка ихтибар итмиләр, ди Орлов. Башкортстанда тарих фән түгел, ә идеология ди ул.
Книга генерал-разведчика в Башкирии осталась незамеченной. И это не случайно, потому что история в Башкирии – это не наука, а идеология.
Документлар, архив материаллары башкорт тарихчылары өчен берни дә түгел, барысында республика җитәкчелеге билгели.
Вообще, конечно, к истории отношение поразительное. Документы, архивы ничего не значат. Все решает руководство республики, быть такой улице или не быть, наименовать или не именовать.
Башкорт тарихчылары документларга да гарин күзлегеннән түгел, ә идеология күзлегеннән карыйлар. Документлар я искә алынмый, я аннан кирәкле үзеккеләр йолкып алына, я аның мәгънәсе бозык бирелә, ди Орлов. Шул ук Салават Юлаевның яркышлыкларын дәлилләгән документлар да игътибарга алынмый, ди ул.
В качестве примера я могу привести следующее. Я лично отыскал в архиве древних актов сведения о жестоком отношении, убийствах и изнасилованиях отрядом Салавата Юлаева во время Пугачевского бунта русского населения. Это источник 1774 года. В своей книге «Пирамиды Салавата» я это опубликовал. Ну и что же, прошло 2 года, выходит указ Муртазы Рахимова об очередном праздновании очередного юбилея Салавата Юлаева. Для них документы ничего не значат.
Башкортстан президенты указы влен июнь айында бик омолап еле Салават күнлеры үткерлешек. Зеки Валидиге Уфа ортасында хейкер куярға жиыналар.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Билгеле башкорт христианчасы, ялкынлы публицист, Ислам милләте оешмасының әмире Айрат Дилмөхәммәтов Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карары нигезендә Мәйдан исемле газетендә экстремистик эшчәнлекле мәкаләләр бастырганы өчен дип тикшерү вакытына зинданга ташланган иде. Кайберәүләр фаразлаганча, Айратның кулга алынуы башкорт яшьләренең күтәрелүенә китермәде. Киресенчә, көч структураларының бу гамәле кызурак башларыны бераз суыттысымы. Башкорт сайтлары форумларында да тынлык. Фәкат берничә үзләрен рок музыкантлар дип йөртүче радикалистлар гына Айрат Дилмөхәммәтовка һәм гомумән Башкортстанга ирек даулап ачлык игълан итүләре турында белдергән иделәр. Алар башта 29 апрельдән башлап Нефтяник мәдәният сарае янында шатыр корып ашырырга уйлаган иделәр. Әмма милиция хезмәткәрләре аларны аннан китәргә мәҗбүр иткән. Шуннан соң Рединформ агентлыгы бу кешеләр ашлыкны бер яшерен фатирда дәвам итәләр дип белдерде. Әмма 3 майда хукук саклаучылар аларны фатирларын ашыклап анда кереп тентү ясаганнар, ә ашыручыларны имени хезмәтенә алып киткәннәр. Ашлык чарасы дәвам итәләрме? Әлегә билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бүгенге көндә татар теле мәсьәләләренә багышланган махсус газета-журналлар юк. Әлеге вазифаны Мәдәни җомга гәзитенең И туган тел кушымтасы үти. Анда сөйләмдәге кимчелекләр, телнең кулланылышы һәм башка күп кенә татар теле проблемаларына кагылышлы мәсьәләләр күтәрелә. Әлеге үзенчәлекле басма турында тулырак әйтеп Гөлнә Шәйхетдин кушымта мөхәррире Илдар Низамов белән сөйләште.
Менә инде 16 ел дәвамында И туган тел татар теле язмышы өчен кайгырып, аны саклау дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү, камилләштерү максатында чыга. И туган телнең беренче саны Татарстан хәбәрләре гәзитенең махсус кушымтасы булып басыла. Әмма күпмедер вакыттан соң гәзит төрле сәбәпләр белән ябыла. Шуннан соң И туган тел мәдәни җомгада даими чыга башлый. Кушымтаның исеме Габдулла Тукайның татар милләтенең гимнына әверелгән шигыреннән үзек белән аталуы игътибарга лаек. Шагыйрьнең милләтебезне милләт итеп, халкыбызны халык итеп саклаган, илебезне ил итеп тотып торган нигез ташларның берсе, ана телебез өчен горурлыгы, аның язмышы өчен януы да, җан авазы булып чыккан шигъри юллары, И туган телнең фикер теләкләре, максатлары белән аваздаш ди кушымтаның мөхәррире профессор Илдар Низамов.
Габдулла Тукайның туган тел шигыргә нигезләнеп без һәр чакта аның рухын, шушы шигырның рухын ул битендә татар гимнына әйләнгән. Шигырыбыз аның һәр юлын тәфсилләп-тәфсилләп тормышка ашыру юлында без даими эшлибез.
Илдар Низамов сүзләренә караганда, И туган телнең кыйбласын билгеләгәндә тел белән бәйле төшенчәләр 3 төрле юнәлештә булуга басым ясалган.
Без тел дигәндә тел төшенчәсе, тел сәясәте, телне куллану дигәндә һәр хәлдә тел белән бәйләнгән төшенчәләрне 3 юнәлештә, 3 баскычлы итеп күз алдына китергә тиешбез. тілнің түзілішін бик әйбәт білерге керек. Шушы түзілішіні қолдану бірінші орында тұра. Һәм ниһайәт тілнең иҗтимагый төзелеше, ике теллелек мәсьәләсе, дәүләт теле мәсьәләсе һәм башкалар. Димәк, өч баскычлы белем булырга тиеш һәр татарның башында. Менә шушы өч комплекслы юнәлешне и туган тел сакларга тырыша. Димәк, без тілнең төзелешен алимнар нинди яңалыклар бар дип бирергә тырышабыз. Бу вакытта үзәктә тора куллану. Һәм аерым алганда куллану проблемаларын без ачыклыйбыз тілне куллануның теоретик нигезләре дип. Шул ук вакытта көндәлек кимчелекләр сөйләмдә булган кимчелекләрен дә биреп барабыз. Менә беренче санда башланган агач авыз балта тел дигән рубрикабыз безнең сөйләмдәге кимчелекләрне тәнкыйть итү бүгенгә кадәр дәвам итә һәм аңа укучылар да җәлеп ителәр.
Кушымтаның нигезен булдыруда гәзит укучылары да зур роль уйнаган. Хәтта укучы үзен сәхифәнең чын хуҗасы, аның өчен җаваплы дип хис итә, ди Илдар Низамов.
Нигезен салуда чын мәгънәсендә ана теле өчен кайгыртучы галимнәребез, укытучылар, матбугат белән турыдан-туры кызыксынган, тел белән турыдан-туры кызыксынган укучыларыбыз җәлеп ителде, алар инициативасы белән чыкты. Мин беренче чиратта, мәсәлән, олы галимебез Вахит абый Хаковны телгә алар идем. Академигыбыз Фуат Гамиев, галимнәрдән Рифкат Ахмәтҗанов, һәм дә башкалар. Кызыклысы шунда, гәзит үзенең перспективасын, үзенең планнарын аңлатканда нәкъ менә халык белән эшләячәген белдергән. Һәм ул әле дә менә шушы ничә еллар буенда укучыларыннан аерылмый. Безнең махсус укучы фикере, укучы иҗаты, укучы хаты дигән рубрикаларыбыз даими әле дә дәвам итә.
И туган тілінің мұхарері Илдар Низамов әйтуінше, суверенділық турында декларация, Татарстан конституциясы, тілдер турында қонун қабыл етілгеш, қыю харакат етерге негіз тірек барлыққа келе. Бұ йылларда гәзит журналлар қоршында тілге бағышланған қушымталар шыға башлай. Әммә татар жәмәғәтчелегінің мақсус фәнни популяр басма болдыру идеясы бүгінгі қадар қанағатлендірілмей.
90-нчы елларда татар теле дәүләт теле булырга тиеш дигән конституцияда расланган, инде телләр турында закон расланган. Шактый җитди газеталар үзләре ичендә менә шундый кушымталар чыгара башлаганнар. Ихбатаны Татарстанда Татарстан журналында саулыгына кушымталар чыгып килде. Хөкүмәт аңа хәтта финанслау булды. Бар иде иҗтимагый рәвештә чыга торган, безнең җәмәгать сыйфатында чыга торган тел комитеты, ул контрольдә тотады ди бу шуның. Ни кызганыч, менә хәзер бердән-бер дип әйтмәсәк тә инде, бик сирәгәйде менә мондый кушымталар. Без и туган телнең башында ук, аның беренче санында ук, президентыбыз Шәймиевка алимнәрнең мөрәҗәгать иткән хаты басылган. Без тел мәсьәләләрен, тел сәясәтен күзәтә торган, өйрәнә торган фәнни, гамәли журнал чыгарырга дип үтенеч белән чыккан, хат белән чыккан Шәймиевка. Менә бу журнал булмаса да, киләчәктә газет кирәк дигән идеяне дә и туган тел дәвам итеп килә. Без әле менә шушындый газетны чыгарырга кирәк милләт күләмендә, халык күләмендә, республика күләмендә дип киләбез. Әмма каршыдашучы да юк, бахәсләшүдәче юк. Әмма рәхәтләнеп торып, иганәчелек итеп, шуңа алынган кеше дә юк. Бу ниятен сөрелмәскә кирәк иде. Телебезнең язмышын хәл иткәндә, шундый зурда максат куйган газетаның булуы татар халкы өчен бер дә артык чара булмасын.
Илдар Низамов и туган телнең тәүге санын Азатлык радиосы архивына бүләк итте. Газетаның бу саны белән танышу тыңлаучыларыбыз өчен дә кызыклы булар дип уйлыйбыз. Басманың нәг уртасында Габдулла Тукайның туган тел шигыре урын алган. Мөхәррир фикере сәхифәсендә исә без балыкмы, сарыкмы, әллә халыкмы дигән мәкалә урын алган. Мәкаләдән үзек укып китик. Туган тел кешене шәхес иткән тылсымлы көч булган кебек, кешеләр төркемен халык иткән бөек көч тә ул. Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Иле барның теле бар. Телеңне сакла, дәүләт күрерсең. Бу гасырлар буе дистәләрчә халыкларның ил мәмләкәтләрнең казанышлары белән дә гыйбрәт сабагы ачы язмышлары белән сыналган олы бер йомгак. Шөкер без балык ук түгел, бар әле безнең телебез. Тик моңарчыбыз сарык хәлендә булдык. Кая өндәсәләр шунда бардык, бүтән телле кубызларга биеп, үзебезнекен онытудан да ширканмадык. Мондый йомшаклыгыбыз, булдыксызлыгыбыз өчен киләчәк буыннар безне кичермәс. Артта калгач куып җитүе әлбәттә кыен булыр. Безгә хәзер үк чынлап торып телне өйрәнергә күп көч салырга кирәк. И туган тел исә бу юнәлештә халкыбызга кулдан килгәнчә булышырга омтылачак дип язылган кушымтаның 1993 елның 1 сентябрендә чыккан беренче санында. Бу санда тел куллануның нәзәри нигезләренә багышланган сүзләрдә кеше язмышлары мәкаләсе, агач авыз балта тел сәхифәсендә көндәлек сөйләмдәге кимчелекләр дә урын алган. Шулай Татарстан хәбәрләре гәзитендә татар теленә багышланган сәхифәне булдыруны хуплап, пенсионер Шамил Латыповның хаты да басылган. Минем фикеремчә, телебезнең бүгенге чорда иң куркынычлы һәм үтә йогышлы авыруы тугандаш булмаган телләрнең сүзләрен ватып сындырып булса да, татар сүзләре дип игълан итү. Аларны һәр төрле сүзлекләргә һәм китап битләренә язып, халкыбызны шушы эшнең котылгысыз хәл булуына ышандырырга тырышудан гыйбарат. Сүзләрне тугандаш телләрдән, бигрәк тә төрки телләрдән алу, аларның тел байлыкларыннан файдалану туган телебезне үстерү юлында иң отышлы юлдыр дип яза Шамил Латыпов. Инде и туган телнең соңгы санына да күз салыйк. Монда да беренче баганада у Габдулла Тукайның ата илә бала шигыре урын алган. Төп мәкаләләрнең берсе Этне театры милләткә ана теленә тугрылык дип атала. Бу мәкалә Тукайның театр татар телен пропагандалауның чарасы дигән фикерләренә нигезләнеп язылган. Мәкаләдән берничә цитат китерик. Ана теле һәм театр Казан арты яшәешенең рухи үзәкләре, биредә алар бер-берсеннән аерылгысыз. Акылы һәм хисен үз телендә чагылдыра алганга, шул рәвешле рухын, яшәү рәвешен саклап калып, аны яңа буыннарга тапшыра алганга күрә дә, халык театрны баласы кебек кайгырткан, саклаган, югыйсә гап-гади бер авыл театры бер гасыр буена яшәп килә алыр иде мине. Театр ул үзебезнең әдәби тел нормасын, сөйләм таләп кагыйдәләрен ничек үтәүебезнең көзгесе, бизмәне, сөйләм кимчелекләрен битерү коралы, чарасы да диелә мәкаләдә. Мирасыбызны барлыйбыз сәхифәсендә Фатих Кәриминең Шура журналында урын алган булган «Татар күгенең якты йолдызы» дигән мәкаләсе күчерелеп бастырылган. Мәкаләдә сүз мәгърифәтче Гани Хусейновның тәҗрибәсенә нигезләнгән башлангыч белем бирүнең үзенчәлекләре турында бара. Шулай итеп, 20 ел дәвамында милли җәмәгатьчелекнең, галимнәрнең, журналистларның тел өчендә гел бер тема туган тел язмышы булды. Телнең яшәеш даирәсен киңәйтү, аның грамматика, лексикология мәсьәләләре игътибар үзәгендә булды. Татар телен укыту методикасы һәм программалары зур иҗтимагый-сәяси проблемага әйләнде. Бу хакта бәхәсләр парламентта, Дәүләт Думасында, хәтта югары мәхкәмәдә дә тикшерелде. Бүген туган тел язмышына багышланган сүзлекләр, монографияләр бастырыла. Әмма туган телнең язмышы, кулланылышы турында татар җәмәгатьчелегенә юнәлдерелгән бердәнбер басма булып, Мәдәни җомга гәзитенең туган тел кушымтасы кала.
Гөлнар Шәйхетдин Мәдәни җомга гәзитенең и туган тел кушымтасы турында сөйләде. Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлештә сез Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.